Tämän päivän saarna on oikeastaan jatkoa jossain määrin sille, mitä mä puhuin viime kerralla. Ja mä haluan tänään erityisesti painottaa sellaista petosta, mitä täällä Suomessa viljellään hyvin paljon siitä, että millaisia me uskovat oikein ollaan. Herra, mä pyydän oikein Jeesuksen nimessä, että sä henkes kautta paljasta tänään jokaiselle sen, että millaisia me ollaan sinun silmissäsi. Miten sinä näet, Herra, meidät? Auta, Herra, tänään sinun omiasi pääsemään väärästä syyllisyydestä, vääränlaisesta häpeästä. Jos jollakin on häpeä identiteetti tai hän on voimakkaiden syytöksien alainen, Herra, kiitos, että vapautat vääristä syytöksistä. Auta, Herra, jokaista oikein kokemaan, että sinä olet Jumala, joka haluaa rohkaista ja nostaa jokaista uskovaa, joka haluaa vaeltaa puhtaalla sydämellä. Herra, kiitos siitä, että oikein henkes kautta valaiset meille tämän asian, että millaisena sinä meidät näet ja millaisia me oikeasti olemme Jumalan sanan mukaan. Niin paljon ihmiset tulkitsee sanaa ja oikeastaan perimätiedon mukaan ja niin monenlaisia ajatuksia on siitä, millaisia me ollaan. Mutta Herra, kiitos siitä, että sä autat meitä tänään oikein näkemään sen, että mikä on meidän asemaamme Kristuksessa. Ja Herra, kiitos siitä, että tämän aseman tähden parannat sairaita. Ja tämän aseman tähden vapautat niitä, jotka kokee olevansa sidottuja, eivätkä pääse vapauteen, jolla on pakko ajatuksia, pakko mielteitä. Jos täällä on sellaisia henkilöitä, kiitos Herra, että vapautat tänä iltana ihan erityisellä tavalla Jeesuksen nimessä. Isä, mä uskon siihen, että sinun sanasi yhä parantaa. Minä uskon, että sinun sanasi on elämän puu ja sen lehdet ovat kansoja tervehtymiseksi. Minä uskon, että Herra, kun me luotamme tähän sanaan, sinä Herra, siunaat meitä ja vapautat ja parannat meitä sen tähden, sen uskon tähden siihen, mitä on kirjoitettu. Herra, me uskomme, että tämä on sun sanasi. Me uskomme, että tämä on Jumalan sana ja sen uskon perusteella, Herra, me haluamme tänään kääntyä sinun puoleesi. Herra, kiitos siitä, että annatte julistuksen olla profetaalista. Anna jokaisen täällä olevan kokea, että se osuu suoraan sydämeen ja se vapauttaa Jeesuksen nimessä. Aamen. Olin yksi yö jälleen herätettiin mut ja oikeastaan pyhänkin yllätti mut sillä tavalla, että hän puhui mulle sellaisia ajatuksia. Mä haluan kertoa vain joitakin profetaalisia ajatuksia, mitä mä olen saanut nyt siitä, että mitä on tapahtumassa. Hän nimenomaan puhuu tästä ilmestyskirjan luvusta 13, kun täällä Johannes näkee pedon nousevan merestä ja sitten hän näkee toisen pedon nousevan maasta. Eräs pastori soitti mulle tänään ja kysyi, mitä mieltä sä olet, että rakennetaanko Israeliin temppeli Herran päivänä. Ja mä oon lukenut siitä sen verran, että rabbit itse on aivan eri mieltä toistensa kanssa. He eivät ollenkaan varmoja siitä, tuleeko tällaista temppeliä, tullaanko sitä rakentamaan ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Mutta helluntaipuolella on aika paljon opetettu sitä, että se on tärkeä merkki siitä, että kun temppeli rakennetaan, siitä tiedetään, että Herranpäivä alkaa. Mä osoitin hänelle yhden pointin siellä Luukkaan evankeliumissa, onko se 21, missä sanotaan, että Jerusalem tuhotaan Herranpäivänä. Ja mä oon ajatellut, että siinä on selkeä ristiriita. Jos sinne rakennettaisiin temppeli, niin miksi siellä kuitenkin sanotaan, että koko Jerusalem tuhotaan, niin kuin se on tuhottu aina silloin, kun on Jumalan tuomio tullut. Ja Jumala sanoo mulle sellaisen tärkeän merkin, mitä minä odotan, että mikä osoittaa Herranpäivän alkaneeksi. Ja se on, kun nousee peto merestä ja toinen peto nousee maasta. Meri kuvaa kansoja ja tämä maa kuvaa uskonnollisia järjestöjä ja eri uskontoja. Ja Jumalan henki sanoo mulle näin. Tämä paavin valinta, uuden paavin valinta on tarkasti ajoitettu hänen suunnitelmissaan. Ja pian alkaa tapahtumaan suuria ihmeitä ja merkkejä myös paavin kautta. Myös paavin kautta. Ja tämä pitää koetella, tämä sanottiin mulle ihan selvästi, mä kirjoitin sen muistiin, Raamatussa on, että koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvä on. Mutta jos näin alkaa tapahtumaan, niin te tiedätte, että toinen peto on noussut maasta. Ja silloin suuret kansanjoukot lähtevät liikkeelle ja tulevat lopullisesti eksytetyiksi. Tosin Jumala tulee antamaan myös aidon herätyksen ja aitoja ihmeitä omiensa keskelle. Ne, jotka Herra odottavat, saavat uuden voiman. Ja myös Herra on puhunut mulle siitä, että kohta hän tulee voitelemaan omat palvelijansa ja silloin alkaa aitoja ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu. Mutta tärkeä pointti on tämä, ne jotka Herraa odottavat saavat uuden voiman. Ne jotka ovat valmistautuneet tätä uutta ajanjaksoa varten, he saavat uuden voiman. Ja eräs erittäin tärkeä asia on se, että millaisena me uskovina näemme itsemme. Ja mä haluan tänään puhua täydellisyydestä Kristuksessa. Tämä täydellisyys on sellainen asia, että sitä ei kovin paljon ole Suomessa ylipäänsä saarnattu. Ja mä haluan, oikeastaan mä ihmettelen, että miksei, koska mä haluan teille sanan kautta näyttää, että silloin kun puhutaan Jumalan asioista ja kun puhutaan Kristuksesta, niin voidaanko puhua jostakin vähempiarvoisesta kuin täydellisyydestä. Jos me otetaan kaksi sanaa, täydellisyys ja Kristus, niin ne puhuu meille siitä, oikeastaan meidän täytyy määritellä, ja mä kohta määrittelenkin, mitä mä tarkoitan täydellisyydellä, ja mitä mä tarkoitan sitä sillä, että joku on Kristuksessa. Mutta kun me puhutaan Kristuksesta, me puhutaan aina täydellisyydestä, koska hän on täydellinen. Ja voiko hänessä olla jotain epätäydellistä? Näihin kysymyksiin kannattaa etsiä vastausta. Ja jos me ajatellaan Jesaja 53, joka on tuttu jae, tai luku meille kaikille, jotka ollaan luettu Raamattua, täällä sanotaan näin, että mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä, ja pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden, rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Missä määrin me olemme parannetut tänä päivänä, niin siitä kannattaa ottaa selvää, mikä on meidän asemamme Kristuksessa. Jos me ajatellaan Jeesusta, hän kuoli ristillä, vei meidän epätäydellisyytemme, kaikki meidän syntimme, hän otti päällensä, meidän häpeämme, meidän surkeutemme. Täällä saattaa olla monta henkilöä tänä iltana, joka ajattelee, että mä olen elämässäni epäonnistunut niin monta kertaa, sä saatat koeta olevasi jollain lailla epäonnistuja sellainen, että antako Jumala mulle enää anteeksi, mä olen niin monta kertaa saanut aikaan tuhoa omassa elämässäni, lähipiirissäni ja siitä oikeastaan on kysymys. Nimittäin mä haluan julistaa tänään sellaista Jeesusta, joka oikeasti voi muuttaa ihmiskohtaloita. Niin paljon me nähdään sellaista julistusta seurakunnissa, tule sellaisena kuin olet ja lähde sellaisena kuin olet, mutta älä vaan muutu. Ja jos joku julistaa muutosta, niin hän on suvaitsematon. Hyvänen aika, me ollaan Jeesuksen kanssa tekemisissä, Jeesus, jolla on voima muuttaa ihmiset. Hän tekee ihmiset uudeksi. Hän antaa sulle muutosvoima niin, että sinä muutut, alat ajattelemaan asioista uudella tavalla. Sä saat uuden identiteetin, sä saat uuden näkökannan tähän elämään. Ja alat ajattelemaan asioista samalla lailla kuin Jumala, Jumalan sanan kautta. Ja meidän täytyy uskaltaa julistaa sellaista Jeesusta, joka muuttaa ihmiskohtalon. Hän tekee kieroista ihmisistä suoria. Tänä päivänä julistetaan heikkoa Jeesusta, surkeita luuseri Jeesusta, joka ei pysty muuttamaan ihmisen kieroutunutta identiteettiä. Ja täällä on niin paljon kieroutuneita ihmisiä nykyään, seksuaalisuuden alueella on hirveitä vääristymiä tänä päivänä. Ja enää ei saa julistaa niitä vastaan. Kohta Suomessakin, niin kuin Ruotsissa jo ensimmäinen pastori joutui vankilaan, kun hän julisti esimerkiksi homoseksuaalisuutta vastaan. Koska Suomessa tulee se, että ei saa olla suvaitsematon. Täytyy vaan yksinkertaisesti nöyristellä yleisen mielipiteen edessä. Ystävät, jos me oikeasti seurataan Jumalan sanaa ja uskotaan tähän, me emme voi koskaan miellyttää yleistä mielipidettä. Yleinen mielipide on aina meitä vastaan, ja se on aivan selvä asia. Mutta on äärettömän tärkeä kuitenkin se, että Jumala ei anna siunaustaan, eikä hän anna voimaansa sinne, missä me ruvetaan pyöristelemään Jumalan sanaa ja ruvetaan väittämään ihmisille, että tule vaan tänne näin. Mutta meillä on heikko Jeesus. Jeesus, joka ei pysty muuttamaan ketään. Jeesus, joka ei voi auttaa ketään. Tämä ei ole evankeliumin sanoma. Evankeliumin sanoma on se, että Jeesus, hänellä on voima ja valta auttaa meitä muuttumaan. Ja hän haluaa muuttaa meidät. Hän haluaa muuttaa meidän ajatusmallimme, että aletaan ajattelemaan asioista ihan uudella tavalla.
Jeesus vei meidän epätäydellisyytemme mukanaan kuolemaan ja hän nousi ylös täydellisenä, eikö vaan? Ja hän nosti vielä sieltä Abrahamin helmasta suuren joukon vanhan liiton pyhiä täydellisenä ylös mukanaan. Hän ei vienyt yhtään epätäydellistä taivaaseen. Uskotko, että siellä taivaassa me tavataan toisiamme ja ai kun lonkkaan sattuu. Voi sentään, ei ole Herra vielä parantanut, mutta kyllä varmaan vielä. Täytyy taas mennä ylistämään sinne Jumalan valtaistumme eteen, jos vielä tulisi sitä voimaa. Siellä ei ole yhtään epätäydellistä. Ja Raamattu kertoo Efesolaiskirja 2:6, että meidät on nostettu taivaaseen. Jokainen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle, hänet on nostettu taivaaseen. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Sitä meidän kannattaa tutkia vähän tarkemmin. Toinen kirja, Korintolaiskirje 5:17 antaa todella vahvan määritelmän siitä, mitä uskovalle ihmiselle tapahtuu, kun hän pääsee sisälle Kristukseen. Ihminen, joka uudesti syntyy, hänet siirretään sisälle Kristukseen. Ja mitä tarkoittaa, kun ihminen siirretään sisälle Kristukseen? Siis jos joku on Kristuksessa, sisällä Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Eikö se ole aika voimakas sano, se, mikä on vanhaa, on kadonnut? Sä sanoit, että kun mä menen peilin eteen, niin mä näen edelleen sen vanhan. Ja se vanhenee vaan. Ja aina vaan tulee lisää ryppyjä. Eihän vanha ole silloin kadonnut, vaan se vanha on edelleen tässä. Niin mitä tämä voi tarkoittaa? Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Jotain uutta, aivan uutta on siis tullut sinuun, kun sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle. Jotain on Kristuksen sisällä silloin. Eli Jumala on luonut silloin meidän sydämeemme uuden luomuksen, uuden sisäisen ihmisen. Ja vanha on tästä uudesta luomuksesta kadonnut täysin. Eli jotain sinun sisälläsi on niin uutta, että voisi sanoa, että siinä ei ole enää mitään vanhaa, ja mä joitakin ajatuksia haluan tuoda siitä esiin, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Ja nyt jos me ajatellaan sitä, että miten ihminen ajattelee tätä, niin siinä tulee sitten monenlaisia ristiriitoja. Mä haluan selventää tätä asiaa vähän sillä, mitä Jeesus puhui uudesta ja vanhasta leilistä. Tällä nimittäin hän sanoo tällä tavalla näin. Mä luon tämän asiayhteyden tähdentään koko jutun. Silloin Johanneksen opetuslapset tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, me ja fariseukset paastoamme paljon, miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Niin Jeesus sanoi heille, eiväthän häävieraat voi surra niin kauan kuin ylkää heidän kanssaan, mutta päivät tulevat, jolloin ylkää otetaan heiltä pois ja silloin he paastoavat. Ja 17. Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin, muutoin leilit pakahtuvat ja viini juoksee maahan ja leilit turmeltuvat. Vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin ja niin molemmat säilyvät. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun ihminen uudesti syntyy, hän saa aivan uuden sisäisen luomuksen itsensä, joka voi ottaa vastaan uutta Jumalalta. Tämä vanha ihminen ei voi ottaa vastaan uutta Jumalalta. Miksei? Me ollaan nähty monta kertaa, kun ihmisiä siunataan. Julistajakin saattaa mennä laskemaan kätensä uskomattoman ihmisen ylle. Uskomaton ihminen voi kokea voimaa sillä hetkellä, mutta ei välttämättä muutu. Ja miksi? Koska jos nuorta viiniä lasketaan vanhoihin leileihin, ne leilit saattaa vaan pakahtua yksinkertaisesti ja viini mennä hukkaan. Ei se aina, että ihmisiä siunataan, tarkoita sitä, että ihminen muuttuu. Uudet leilit viittaavat uuteen luomukseen, uuteen ajatusmalliin, siihen, että ihminen alkaa ajatella asioista, tekee parannuksen vääristä ajatusmalleista ja alkaa ajattelemaan asioista niin kuin Jumalan sana sanoo. Silloin hän saa automaattisesti uutta viiniä sinne omaan leilinsä koko aika. Uutta viiniä kaadetaan uusiin leileihin. Tässä on kaksi kreikankielistä sanaa käytetään. Neos-sanaa, nuori viini. Ja sitten puhutaan kainos, sekin viittaa uuteen leileihin. Tämä neos-sana tarkoittaa täysin uutta. Niin kuin äidistä syntyy lapsi, joka on täysin uusi. Mutta tämä kainos-sana tarkoittaa taas sitä, että ihminen uudistuu ajatusmalliltaan, asenteiltaan ja hän on niin kuin laadullisesti uusi. Ja tämän tähden, kun sinä olet tullut uskoon, kun sä katselet itseäsi ja toiset katselee sua, niin ne saattaa sanoa, että ei ole mitään muuttunut. Mutta sä tiedät, että hei, mulla on uudet leilit tää, mä oon laadullisesti aivan uusi tyyppi nyt. Mä ajattelen asioista uudella tavalla nykyään. Mä en ajattele niistä niin kuin ennen ajattelin, mä ajattelen nykyään sillä tavalla, että mä haluan muuttua Jeesuksen kaltaiseksi. Jos sulla on tämmöinen ajatusmalli, niin sulla on uudet leilit sisällä ja Jumala täyttää uudet leilit uudella viinillä. Mutta opetuslapset ihmetteli tätä ja sanoi näin, että meidän fariseukset, Joonaksen opetuslapset sanoivat näin, meidän fariseukset paastomme paljon, miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Jeesus sanoi, että eivät hän häävieraat voi surra niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan. Jos sinulla on läheinen yhteys Jeesukseen, niin silloin sinun leilejäsi, uusia leilejä täytetään koko aika. Mutta jos sinä koet, että sä olet kuiva kuin vanha nahkaleili savussa, niin kuin Raamattu sanoo, eikä sua täytetä, niin mikä on ongelma? Silloin pitää paastota. Mistä? Ruuastako? Ei. Televisiosta ja sellaisista asioista, mitkä estää sua täyttymästä hengellisellä. Jos sä olet aivan täynnä tätä maailmaa, kuinka sä voisit silloin täyttyä uudella viinillä ja taivaallisella? Toiset leilit täytyy olla tyhjät ja toiset leilit vois täyttyä. Jos vanhat leilit on täynnä tätä maailmaa, niin uusia leilejä ei täytetä. Ei sinne mahdu mitään. Ei ihminen voi olla täynnä Jumalan henkeä ja täynnä maailman henkeä samaan aikaan. Meidän täytyy tyhjentyä maailman hengestä, jotta me voidaan täyttyä Jumalan hengellä. Tai kun sä oot täynnä Jumalan henkeä, et sä halua täyttyäkään enää maailman hengellä. Se on joko tai. Ja se on tämän vertauksen ehkä yksi tärkeimpiä asioita. Jumala ei täytä vanhoja leilejä, vanhoja ajatusmalleja, kierroja ajatusmalleja uudella viinillä. Ja tämä uusi viini, mitä se saa aikaan? Se saa aikaan elämää. Uusi viini, mitä Jumala antaa taivaasta, se tuo meille voimaa tähän hengelliseen elämään. Se tuo meille valoa Jumalan sanan tutkimiseen. Se tuo meille intoa ja palavuutta. Se tuo meille elämän iloa ja elämän hallintaa. Ja tämän tähden Jumala haluaa koko aikaa, että jos oikein terottaa meille sitä, jos me ollaan täynnä tätä maailmaa ja me täytetään tällä maailmalla, tämän maailman informaatiolla, niin silloin meidän on äärettömän vaikea täyttyä uudella viinillä. Eikö tämä ole aika selvää? Joko tai Jeesus. Nyt me mennään erittäin tärkeään pointtiin ja mä haluan, että sä pysähdyt miettimään hetken aikaa. Nimittäin, mikä on meidän asemamme Kristuksessa? Monet ajattelee asiaa näin. Kun ihminen tulee uskoon, niin Jumala luo uudesti meidän vanha ihmisen. Hänen henkeensä tulee meidän henkeen ja elvyttää meidän henkemme ja se on uusi luomus. Ja sitten monet ajattelee tällä tavalla näin, että nyt minussa ei ole itsessäni mitään hyvää, paitsi pyhä henki. Ja nyt jos minä lankeen syntiin, niin silloin minä saastun kokonaan, minun henkenikin voi saastua, niin kuin toinen korintolaiskirja 7:1 sanoo. Niin nythän sitten sen seurauksena pyhä henki saattaa jopa siirtyä minusta väliaikaisesti pois, kunnes minä tunnustan syntini. On paljon tällaisia ihmeellisiä käsityksiä siitä, Jumala ei oikeasti luo uudesti meidän vanhaa ihmistä. Hän luo meidän sydämeemme täysin uuden ihmisen. Ja sen takia sinussa on paljon hyvää. Sinussa on Jumalan henki, jos olet avannut sydämesi hänelle. Ja sitten se toinen hyvä, joka sinussa on, on uusi luomus. Ja tämä on jotain aivan uutta, nimittäin jos ihminen käsittää ja ajattelee tällä tavalla, että Jumala ikään kuin elvyttää henkiin meidän vanhan henkemme ja nostaa meidän vanha ihmisemme siitä, niin silloin ihmiset menee niin kuin sekaisin siinä ja ajattelee, että meissä on hyvä Jumalan henki ja sitten me olemme niitä pahoja ja me ollaan niitä syntisiä kuria, niin kuin kohta mennään siihen. Tämä on Jumalan sanan vastainen ajatusmalli ja on sekoittanut todella monen ihmisen käsityksen siitä, mikä on meidän asemamme Kristuksessa. Meidän täytyy oivaltaa se, että meissä on jo uusi sisäinen ihminen, joka kelpaa Jumalalle täysin. Hän pystyy asumaan sinussa sen tähden, että sinussa on se uusi ihminen, se uusi temppeli, johon hän on tullut. Monet ihmettelee, ja mä oon lukenut kirjoistakin tällä tavalla tämmöisiä tulkintoja, että kirjailija saattaa sanoa näin, että kuinka Jumala voi henkensä kautta asua minussa, joka olen syntinen, loukkaamatta omaa pyhyyttään. Ei hänen tarvi. Hän on luonut minun uuden ihmisen ja hän asuu yhdistyneenä tähän uuteen ihmiseen. Kyllä, hän on tässä tämän vanhan ihmisen sisällä, mutta tässä on yksi ongelma, tai ei se olekaan enää ongelma, tämä vanha ihminen kuuluu ristille. Se kuuluu ristille. Sen pitää kuolla. Toinen korinttolaiskirja 4.16 sanoo tällä tavalla näin, että sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Meissä on tällainen ihmeellinen kahtia jakautuminen tapahtunut. Meissä on uusi sisäinen ihminen ja vanha ulkoinen ihminen. Tämän vanhan ulkoisen ihmisen kaikki tuntee, mutta sisäisen ihmisen tuntee Jumala. Ja se kelpaa Jumalalle. Erittäin tärkeä asia oivaltaa. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Toinen korinttolaiskirje 5.14 sanoo näin. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Jos Jeesus, täällä on tärkeää, mä oon alleviivannut tärkeimmät pointit. Kaikki, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Tämä ei ole itsestäänselvyys. Tämä vaatii joskus sitä, että Jumala valaisee ja ihminen miettii, että ihminen pääsee tähän päätökseen. Että jo kun sillä hetkellä, kun sinä annoit elämäsi Jeesukselle, niin sinä kuolit. Oletko kuollut? Oletko kuollut? Käänny siihen naapurin puoleen ja sanoit, että näytät hyvältä, vaikka oletkin kuollut. Näytätte yllättävän hyviltä kuolleita, vaikka olette kuolleita. Sillä hetkellä, kun sä annoit elämäsi Jeesukselle, se on sun kuolinpäiväsi. Kun Pyhä Henki tuli sinuun, sun vanha ihmisesi kuoli, se on sun asemas Kristuksessa. Vanha ihminen kuoli ja uusi syntyi. Aivan uutta, joka on valmis ottamaan vastaan taivaallista viiniä täyttymään taivaallisella. Mikä estää täyttymästä? Se, että uskova saattaa vielä täyttää itseänsä tämän maailman iloilla, tämän maailman asioilla, eikä pysty sen tähden kiinnittämään huomiota Jeesukseen. Nyt tärkeitä pointteja on tämä. Sun vanha ihmisessä ei ole uusi luomus, eikä se ole Kristuksessa. Liha ei ole Kristuksessa. Lihan pitää kuulua ristille. Mutta monet yhä uudelleen ja uudelleen tuo esiin sitä, että Jumala on elvyttänyt meidän vanha ihmisemme. Mä tuon kohta esiin, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Jumalalle ei myöskään kelpaa epätäydellisyys, eikä Jumala voi käyttää lihallista ihmistä. Jumala ei voi käyttää lihallista uskovaa. Aina jos Jumala käyttää uskovaa jossakin, niin silloin hän käyttää sitä sisäistä ihmistä. Ja se ulkoinen ihminen on sen verran roikkuu ristillä, on siinä määrin kuollut, että hän voi ylipäänsä käyttää sitä. Mutta Jumala ei lihaa käytä. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 5.34, hän ei ota vastaan todistusta ihmiseltä. Hän ei ota vastaan ihmiseltä mitään. Siihen tarvitaan se uusi luomus sinussa, jota Jumala haluaa innoittaa. Sitä Jumala käyttää, se kelpaa Jumalalle. Se on täydellinen Jumalan silmissä. Tämän tähden meidän täytyy syntyä uudesti. Se on aivan sama, kuinka hyvä tai huono tai surkea tai mahtava ihminen on. Jos hän ei ole syntynyt uudesti, niin Jumala ei voi käyttää häntä, eikä hän pääse taivaaseen. Ainoa, joka on ylittänyt Jumalan kriteerit, on Jeesus. Vain Jeesus kelpaa Jumalalle. Ja sen tähden meidän täytyy päästä sisälle Kristukseen. Meidän täytyy olla Kristuksessa. Meidän lihamme ei ole Kristuksessa. Ja jos me elämme synnissä, me ollaan lihallisia, emmekä me ole silloin Kristuksessa tämän ajatusmaailman tekojen, motiivien, periaatteiden puolesta. Ja silloin Jumala ei voi käyttää meitä. Ja silloin meillä menee uskovina tosi huonosti, koska me ei olla Kristuksessa. Kristus on kyllä meissä, mutta me ei olla Kristuksessa. Eikä tämä ole sanahelinää, vaan tämä on jotain sellaista, mitä kannattaa pohtia. Eli me ollaan, meidän asemamme on se, että me ollaan kuolleita, jotta me voitaisiin olla uusia luomuksia. Uusi luomus. Jotakin, mitä kannattaa pohtia. Uusi luomus. Mä oon niin monta kertaa istunut hiljaa kotona ja rukoillut tällä tavalla. Herra, auta mua näkemään oikein se, että sä asut minussa. Auta mua näkemään se, että mun sisälläni, että tämä todellinen minä on uusi luomus. Enää en tee syntiä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Se on tämä liha, joka yrittää koko aika herätä henkiä. Vihollinen yrittää herättää sitä henkiä. Mutta se ei ole todellinen mun identiteettini. Jos mä teen jotain pahaa ja joudun tuomarin eteen, niin sit mä en voi kyllä sanoa, että sen ei ollut minä, se oli liha, joka minussa, synti, joka minussa asuu. Tuomitse se, mutta minun todellinen identiteetti on, että mä olen Jumalan lapsi. Se ei auta yhtään. Jos mä teen väärin, niin mä joudun kärsimään ja uusi minäkin joutuu kärsimään sen kanssa. Matteus 5:48 on tärkeä pointti ja nyt me mennään ikään kuin asian ytimeen seuraavaksi. Nimittäin mä haluan tuoda sen petosajatuksen, mitä Suomessa ja Suomessa kylvetään koko aika. Ja mä olen varma, että täälläkin on niitä, jotka on kylvännyt sitä. Ja ennen kuin tämä avautui mulle, minä kylvin tätä petosta aivan samalla lailla kuin muutkin. Jeesus sanoi näin. Te olette kuulleet sanotuksi rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte isänne lapsi, joka on taivaissa. Sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Jeesus kysyy, mitä erinomaista te siinä teette? Hän odottaa meiltä erinomaisuutta, ei keskinkertaisuutta, ei sitä, että me yritetään nyt vähän tosta noin mennä riman alitse. Ei, vaan hän sanoo, olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Tästä ei oikeastaan halua kuulla sellaiset henkilöt, jotka esittää seuraavia ajatuksia ja päätelmiä. Oletko kuullut tällaisia ajatuksia? Ei meistä täydellisiä tule. Me ollaan syntisiä kuria. Oletko kuullut tämmöistä? Oletko kylvänyt tätä roskaa? Me ollaan armahdettuja syntisiä. Kyllä me ollaan näitä lihan puolesta, aivan varmasti ollaan, mutta miksi me tuodaan jatkuvasti tätä esiin, mitä me ollaan lihan puolesta? Se ei, Paavali sanoi, että enää entä syntiä minä, vaan se on se synti, joka minussa asuu. Se ei ole todellinen identiteetti. Mun todellinen identiteetti on se, että mä olen tänä päivänä Jumalan lapsi Kristuksessa. Eikä Jumalan lapset tee syntiä. Mä osoitan teille sen kohta jälleen sanan kautta. Ja sen takia Jeesus sanoi, että olkaa siis te täydelliset. Teleios tarkoittaa, tulee sanasta telos, eli loppu. Se tarkoittaa sitä, että tämä täydellisyys meidän elämämme on tullut siitä, että meidän vanha elämämme on loppu ja me edetään nyt uutta elämää Kristuksessa. Me ollaan Jumalan lapsia ja Jumalan lapset elävät Kristuksessa, Kristuksen sisällä, Kristuksen ohjaamina. Eikö Kristus voi ohjata sinua sisältä käsin? Eikö Kristus ole täydellinen? Voiko Kristuksessa olla epätäydellisyyttä? Ja silti ihmiset kylvää yhä uudelleen ja uudelleen, ei meistä täydellisiä tule. Miksi ihmiset sanovat näin? Siksi, koska me katselemme itseämme, toinen toisiamme ja teemme johtopäätöksiä ja tulkitsemme sanaa sen mukaan, mitä me näemme itsessämme omassa elämässämme. Me nähdään epätäydellisiä tekoja, mutta kun Jumala katselee meitä, hän katsoo meitä koko aika sisällä Kristuksessa. Hän näkee se, että meidän asemamme on täydellinen Kristuksessa. Hän näkee sen, että hei, tuossa menee mun lapseni, että vau, kuinka paljon mä rakastan totakin Erkkiä ja totakin Liisaa. Että on se aivan mahtavaa, että sekin on antanut elämänsä mulle. Ja tuossa se Liisa ja Erkki sitten itkee ja suree, kuinka me ollaan surkeita ja luusereita, kuinka me langeta ja isä katselee, että vau, on ne niin kauniita. Voi että mä rakastan noita. Sitten Liisa ja Erkki, en mä uskalla enää tulla sun eteen, sä oon niin monta kertaa rikkonut sua vasta. Isä katsoo, että on ne niin rakkaita mulle. Se on just niin kuin sä itsestäsi ajattelet, semmoinen sä olet. Niin kuin sä itsestäsi ajattelet, semmoinen näkemys, kun sulla on itsestäsi, niin sä alat toimimaan. Jos ihminen ajattelee, mä oon syntinen kurja luuseri, syntiset kurjat luuserit tekee kurjia tekoja koko aika. Ne tekee kurjia valintoja, miksi? Koska ne näkee itsestään, mä olen arvoton, mä olen surkee. Miksi ihmiset vahingoittaa itseään? Miksi yksi uskova niin kuin tuli aikoinaan ihan humalassa teetupaan ja kädet oli täysin viileskellyt ja hän välillä haukkuu mua ja välillä hakkas päätänsä seinään. Miksi? Koska hän koki, että hänellä ei ollut mitään arvoa. Hän oli arvoton ihminen. Hän koki, että hän oli surkee luuseri. Ja se johtuu siitä, että meidän tämä evankeliumin sanomamme täällä Pohjoismaissa, etenkin Suomessa on juuri tämä. Niin kuin Paavo Järvinen, hän sanoi, että hänen mielilaulunsa on se, että niin alhaalla ei kenkäkään kulje. Eli tämä on just se, että ihminen aina näkee, että me ollaan niin surkeita ja me vaan siellä möyritään siellä ojassa, mutta onneksi meissä on Jeesus, joka on ainoa se hyvä ja puhdas ja pyhä, joka meissä on, mutta me itse ollaan siellä ojassa. Se ei ole totta, se on väärä tulkintatapa. Sinussa on uusi sisäinen luomus, joka on yhtä puhdas ja pyhä kuin Jeesus. Ja silloin kun me aletaan näkemään se, että mikä on meidän asemamme Kristuksessa, me aletaan näkemään, että hyvänen aika. Jeesus on antanut mulle puhtaat vaatteet mun sisäänpääni. Minäpä en enää halua liata itteeni. Mutta ihminen kokee koko ajan olevansa arvoton, syntinen ja kurja, että voi että kun mä olen niin kurja. Ja just te otit sen hyvän sen laulun. Mä ajattelin, että samassa hengessä ollaan. Eli tämä on just sitä näitä tämmöisiä, mä en muutenkaan melankolisena ihmisenä voi sietää näitä melankolisia lauluja. Mä tykkään iloisista laulusta, mä tykkään riemullisista laulusta. Vaikka niitä on tosi kauniita lauluja, mutta semmoiset surulliset laulut saa aikaan sen, että mä tuun surulliseksi, enkä mä haluan olla surullinen. Ja sen takia on erittäin tärkeää oivaltaa, kun Jeesus sanoi, että olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Hän tarkoittaa, että opin näkemään asemas Kristuksessa, sä olet täydellinen, Jumalan lapsi on täydellinen Kristuksessa. Ja jos ihminen oppii näkemään, että hei, mä oon oikeasti täydellinen, niin silloin hän alkaa arvostamaan itseänsä, eikä halua enää vahingoittaa itseänsä. Jos me otetaan presidentti Sauli Niinistö ja hänen vaimonsa Jenni Aukio, me kysymään häneltä, että onko hän surkea presidentti. Ei varmaan sano. Hän sanoi, että minä olen tasavallan presidentti, mä tunnen arvon ja mä teen tämän homman täydellisesti. Kaikki mitä mä teen onnistuu hyvin. Ja minä ainakin annan täyden kympin Sauli Niinistölle, kun meni toivottaa Jumalan siunasta vielä puheessaan. Se oli mahtava teko. Kyllä Sauli tarvii hyvät aplodit Jeesuksen nimessä. Niin tämä on just se pointti. Hän tietää, herättää Sauli Niinistö keskellä yötä ja kysyy, kuka sä oot. Hän sanoo heti, minä olen tasavallan presidentti. Hän tuntee oman asemansa, hän tietää oman arvonsa. Mutta tiedätkö sinä, jos sut herätetään keskellä yötä ja sanoo, kuka sä oot. Mä oon surkea luuseri. Mä kuulun tuohon yhteen seurakuntaan, mutta ei mun elämästä mitään tule. Älä tuu herättelee mua. Eli tämä on just se, jos sinut tullaan herättämään vaikka keskellä yötä, sun täytyy sanoa, että mä olen Jumalan lapsi. Mä olen puhdas ja pyhä. Minä en tahraa vaatteitani ja voit tulla herättämään mut uudestaan, niin mä profetoin sulle. Tämä on erittäin tärkeä asia oivaltaa, ystävät, tämä. Jumalan lapsen asema Kristuksessa on täydellinen. Ja Matteus 19, mä jälleen kerran niin yritän vakuuttaa teitä täältä sanan kautta. Jeesus kohtaa tämän rikkaan nuorukaisen, joka tulee Jeesuksen luo ja sanoo, opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemään, että minä saisin iankaikkisen elämän. Niin Jeesus sanoi hänelle, miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin ensimmäinen ohje, mikä Jeesus antaa tälle rikkaalle nuorukaiselle, pidä käskyt. Pidä käskyt. Mitkä, sanoo tämä. Jeesus sanoi nämä, älä tapaa, älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nuorukainen sanoi hänelle, kaikkia niitä minä olen noudattanut, mitä minulta vielä puuttuu. Hän oli siis Mooseksen lainalla, hän tunsi lain ja hänellä oli sellainen asenne, että hei, minä päätän noudattaa näitä käskyjä ja elää niiden mukaan ja päätän täyttää ne niin hyvin kuin minä vain omin voimin suinkin voin. Ja hän oli tehnyt omasta mielestään onnistunut hirveän hyvin. No Jeesus sanoi sitten näin, että jos tahdot olla täydellinen. Nyt hän toi sellaisen riman siihen, että hei, että tätä onkin vaikea ylittää. Niin mene myy mitä sinulla on. Ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa ja tule ja seuraa minua. Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hän oli paljon omaisuutta. Jeesus tiesi, mikä oli tämän nuorukaisen suurin koukku tähän maailmaan. Ja hän osoitti sormellaan ja näytti, että hei, sun ongelmasi on nyt tämä. Jos sinä haluat olla täydellinen, niin sinun täytyy alkaa luopumaan rakkaudesta tähän maailmaan. No Jeesus tarkoitti, että jos sinä tahdot uudesti syntyä, koska uudesti syntynyt on täydellinen. Jos sä haluat päästä uskoon sisälle ja uudesti syntyä, mene ja myy. Mene ja myy. Ja mä oon ajatellut usein, että ei tämän kaverin olisi tarvinnut mitään muuta. Että okei. Mä aloitan ihan pienestä. En mä myy kaikkea heti, mutta mä aloitan ihan pienestä. Sen verran, mitä mä nyt voin. Mutta hän ei tehnyt edes sitä. Hän ei halunnut yhtään luopua mistään. Ja sen takia hän ei pystynyt olemaan täydellinen. Hän meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Tästä voidaan opettaa monella tavalla, mutta mä haluan keskittyä näihin kahteen asiaan. Jeesus sanoi, että jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt. Ja jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy, mitä sinulla on. Tämä ei tarkoita, että nyt teidän kaikkien tarvitsee mennä ja myydä, mitä teillä on, jotta voisitte olla täydellisiä. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus oikeasti haluaa sen, että me suostumme luopumaan niistä asioista, jotka sitoo meitä enemmän kuin rakkaus Jeesukseen. Eli Jeesus sanoi, että tällä pojalla oikeasti ei olisi ollut mahdollisuutta päästä elämään sisälle. Hän rakasti liian paljon rahaa, materiaa, tätä elämää. Jumalan lapsen asema Kristuksessa on täydellinen. Ja silloin kun sä oot päässyt lapsen asemaan, sä oot uudesti syntynyt, susta on tullut Jumalan lapsi. Niin mä oon laittanut tähän pari ajatusta. Sä et enää voi teoillasi parantaa sitä lapsen asemaa. Jos mä ajattelen, mä olen isä ja mulla on lapsia ja mä rakastan mun lapsiani. Jos ne loukkaa mua, mä rakastan niitä silti. Ja ne on silti mun lapsiani. Jos ne tulisi ja loukkaisi mua ja sanotaan, että sä oot muuten harvinaisen kurjaa äijä, niin mä voi sanoa, että sä et ole enää mun lapseni häivy. Jos mä ajaisin hänet ulos talosta, hän olisi silti mun lapseni. Mä olisin silti hänen isänsä, eikö vaan? Aivan samalla lailla, kun me ollaan uudesti synnytty tänne Jumalan perheeseen, me voidaan välillä kiukutella, mutta me ollaan silti Jumalan lapsia. Ja me voidaan kompuroida, mutta me ei silti sen lankeemuksen kautta menetetä asemaamme, me ollaan silti Jumalan lapsia. Mutta ei kaikki Jumalan lapset silti välttämättä miellytä isää samalla tavalla, nimittäin jotkut saattaa olla sellaisia, että ne on lihallisia. Ja lihallinen lapsi tarvii lain kuria. Lihalliselle lapselle täytyy sanoa, että älä tee noin tai tee noin. Jos joku on tottelevainen lapsi, niin hän luonnostaan haluaa miellyttää isää ja tehdä niin kuin sana sanoo, ei hänelle tarvitse tuoda yhtään käskyä eikä kieltoa. Hän luonnostaan haluaa totella isää, eikö niin? Hän on tottelevainen lapsi. Kyllä jos sullakin on lapsia ja se lapsi on menossa polttaa näppeensä johonkin, niin kyllä sä meet sanoa, että älä koske. Se sattuu, älä koske. Näin Jumala tekee juuri meille. Voiko lapsen aseman menettää? Onko kerran pelastettu, aina pelastettu? Jumalan lapsen asema Kristuksessa on täydellinen ja lapsi ei voi edes langeta syntiin sillä tavalla, koska tämä lapsi on uusi luomus, mutta sen lapsen voi tappaa. Lapsi kuuluu perheeseen niin kauan kuin lapsi elää. Jos minä en suostu enää ruokkimaan sitä sisäistä ihmistä, mä voin näännyttää sen nälkää. Ja tämä on vakava ongelma nykyaikaan on monille. Monet ovat tänä päivänä hengellisiä anorektikkoja. Monet eivät enää ruoki sitä sisäistä ihmistä Jumalan sanalla. Jeesus sanoi itse, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan Aamen, jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja sen takia, jos me emme ruoki sisäistä ihmistä, me voimme lopulta tappaa sen sisäisen uuden luomuksemme. Näin kävi tuulaja pojalle. Hän siellä tuulasi kaiken sen omaisuuden, jonka hän oli saanut isän kodista. Hän meni ja siellä joutui lopulta sikojen sekaan ja sanottiin, että sielläkään ei annettu hänelle syötävää. Hän sanoi, että mä kuolen täällä nälkään. Mä palaan takaisin isän kotiin. Ja näin on monien kohdalla. Monet ovat tavallaan sikojen seassa ja semmoiset ihmiset saattaa, jotka ei pysty hallitsemaan omaa elämäänsä, he elävät siellä sikojen seassa. Ja Jumala sallii sen niin kauan, kunnes ihminen tajuaa sen, että hei, täällä ei ole oikeasti mukava olla, mä kuolen täällä nälkään. Ja sitten ihminen pääsee nousemaan sieltä ja jälleen vapautumaan. Muutamia ajatuksia vielä. Oletko ajatellut sitä? Mä olen kuullut, kuinka tunnetutkin opettajat opettaa tällä tavalla näin, että Jumala, me olemme saaneet vain ne synnit anteeksi, jotka me olemme tunnustaneet. Me emme ole saaneet huomisia syntejä vielä anteeksi. Tämä on aika mielenkiintoinen väittämä ja mä sanoisin näin, että jokainen, joka on uudesti syntynyt ja on Jumalan lapsi, hän on saanut kaikki syntinsä anteeksi. Eiliset, tämän päivän ja huomisetkin synnit anteeksi, koska tämä uusi luomus on niin uusi, että se on saanut kaikki syntinsä anteeksi. Tietenkin on niin, että jos minä huomenna teen syntiä, mun täytyy tunnustaa ne syntini ja tehdä niistä parannus. Koska jos mä en tee parannusta niistä, niin silloin se johtaa siihen, että vihollinen pääsee yllättävän lähelle ihmistä, alkaa manipuloimaan ihmisen ajatuksia ja vie ihmisen sikojen pariin. Ja sen tähden yksi määritelmä täydellisyydestä on se, että sulla on sisäinen rauha. Monesti eräällä paikkakunnalla, mä opetin tästä meidän asemasta Kristuksessa ja eräs henkilö nousi ylös ja hän hyvin voimakkaasti sanoi mulle, että hei, me ollaan syntisiä, kurjia, tämä on meidän asemamme, ainoa mikä meissä on hyvää on Jumalan henki. Ja hän hyvin voimakkaasti kritisoi ja sanoi, että ei meissä ole mitään hyvää. Ja tämä keskustelu johti sitten siihen, että mä yritin selvittää hänelle, että täydellisyyttä on eri tasoja. Oletko koskaan pohtinut, että täydellisyyttä on eri tasoja? On olemassa täydellisyys, kun me uudesti synnytään ja pyhänkin tulee meihin, se uusi luomus sinun sisälläsi, se on täydellinen. Mutta se voi alkaa kasvaa ja sen pitää lähteä kasvaan siinä kohti taivaallista täydellisyyttä, joka on vielä suurempi täydellisyys kuin se, mikä meidän sydämessämme nyt. Paavali, joka kirjoittaa siellä, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja niin hän kuitenkin kirjoittaa myöhemmin siellä, että ei niin, että minä vielä olisin täydelliseksi tullut, vaan mä tavoittelen sitä. On olemassa eri tason täydellisyyttä. Kun joku, mä oon lukenut sillä tavalla, että kun tuolla Itämaissa, Persiassa ja Turkissa, kun ne tekee näitä hienoja silkkimattoja, niin kun ne on saanut sen silkkimaton tehtyä valmiiksi, niin tekee tarkoituksella pienen virheen sinne ihan loppuun, että sitä työstä ei tulisi täydellistä. Koska he on sitä mieltä, että Allah ainoastaan on täydellinen ja ihminen ei saa tehdä mitään täydellistä. Eli toi pointti ja opetusajatus tästä on vaan se, että täydellisyyttä on eri tasosta. Kun me ajatellaan sillä tavalla, ja joku saattaa ajatella, kun mä julistan täydellisyydestä, että me ei pystytä täydelliseen suoritukseen, täydelliseen käyttäytymiseen tässä elämässä, koska muutoin meidän täytyisi olla Jeesuksen kaltaisia, eikö niin? Eikö Johanneksen evankeliumikin sano tällä tavalla näin, että täällä jossakin, että joka sanoo hänessä pysyvänsä on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Kuka tällaiseen pystyy? Kuka pystyy tällaiseen? Ainoastaan Jeesus. Mutta minä uskon, että uskova voi päästä hyvin lähelle täydellisyyttä tämän elämän aikana, jos hän pyrkii siihen ja jos hän suostuu kuolemaan itselleen. Silloinhan Jeesus elää, eikö niin? Sama Jeesus elää sinussa, sama Jeesus vaeltaa sinussa. Mikä on sinun tavoitteesi? Mihin sinä pyrit? Vaan kertomuksen täällä aikaisemminkin, mutta mä kerron vielä, Jumala näytti mulle kerran näyn tikkataulusta, jossa käsi heitti tikkaa koko aika ja yritti kymppiin, mutta koko alussa se osui vaan ykköseen. Mutta se tähtäsi kymppiin. Mihin sinä tähtäät? Tähtäätkö sinä elämässäsi, kaikissa valinnoissa, käyttäytymisessä, puheissasi kymppiin vai ykköseen? Joo, monet, jotka ajattelevat, että mä oon syntinen kurja, ne tähtää ykköseen koko aika. Ei sen niin väliä, vaikka menee ohi, niin en mä kuitenkaan osu tuon kymppiin, kun mä oon niin surkea, kurja, syntinen. Sitten taas on semmoisia uskovia, jotka ajattelevat, että minä tähtään kymppiin. Ja jos menee ykköseen, ei sen väliä. Mä tähtään uudestaan kymppiin. Jos mä lankeen, jos mun suustani tulee sammakoita, jos mä joudun riitaan, jos mulle tulee ongelmia elämässä, niin mä nousen ja tähtään vielä uudestaan kymppiin. Monet luovuttaa ja tähtää uudelleen ykköseen, sanoo, että se riittää mulle, että mä osun ykköseen. Hyvä, että osun edes tauluun. Niin surkea kurja luuseri mä oon. Mimmoisena näet itsesi? Mihin pyrit? Jumala haluaa, että me pyrimme osumaan siihen kymppiin. Ja kun mä katselin sitä näkyä ja kun se käsi heitti, niin lopulta se alkoi osumaan kymppiin, kymppiin, kymppiin. Tämä on Jumalan tahto sun kohdallasi. Jos sinä pyrit osumaan kymppiin, niin Jumala antaa sulle kyvyn ja voiman lopulta osua siihen kymppiin. Uskotko tämän? Onko täällä tikan heittäjiä? Onko täällä tikan heittäjiä? Jumalan lapset on niin täydellisiä luomuksia, että heillä ei ole enää mitään tuntoa synneistä. Ajattele, sussa on uusi luomus, jossa Raamatun mukaan, hebrealaiskirjeen mukaan, ei ole enää mitään synnin tuntoa. Mitä tämä tarkoittaa? Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asian olemusta, ei se koskaan voi samalla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinumaa kantavat esiin tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Vanhan liiton aikana kukaan ei voinut tulla täydelliseksi Jumalan edessä, koska nämä eläinuhrit, eläinuhrien verellä ei ollut niin suurta arvoa, että se olisi voinut poistaa syntejä, ne vaan peitti synnit. Mutta Jeesuksen uhrilla oli niin suuri arvo, että se poisti koko ihmiskunnan synnit kaikki yhdellä kertaa. Kaikki poistettiin, menneet ja tulevat, sinun syntisi. Kaikki sun epätäydellisyytesi, ne poistettiin, ja nyt tämä sama Kristus, joka on täydellinen, joka asuu sinussa, vaikuttaa sinussa, että sinä voisit nähdä, hei, mä olen Kristuksessa täydellinen. Voi että, mun ei enää tarvi yrittää miellyttää Jumalaa, kun mä miellytän Jumalaa vaan sillä, että mä olen ottanut Jeesuksen sydämeeni, koska mä olen täydellinen Kristuksessa. Kaikki, mitä sä teet sitä täydellisyydestä käsin, ymmärrätkö? Jos sä tämän sisäistät, niin sä alat tanssimaan jo. Kukaan ei tanssi vielä, mun on pakko jatkaa. Heti kun ensimmäinen alkaa tanssimaan, mä lopetan. Mä lopetan siihen, mä lupaan, mutta en ennen kuin te alatte tanssimaan. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat kerran puhdistettuna, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä. Nyt me olemme uusia luomuksia, koska Jeesus sovitti meidän syntimme. Meillä ei ole sisäisessä ihmisessä enää mitään tuntoa synneistä. Jos sulla on synnin tunto, se on sun lihassasi, koska liha tekee väärin ja on tehnyt väärin. Ja sen takia meidän pitää tuomita sen liha ristille kuolemaan. Se liha kuuluu vain ja ainoastaan kuolemaan. Jumala ei halua sitä parannella, se kuuluu kuolemaan. Se uusi luomus sinussa on täydellinen. Siitä on poistettu kaikki synnit. Mahtava, mahtava Jeesus, mahtava teko. Ikuinen yhteys, ikuinen elämä Jeesuksen kanssa. Se on todella hillitön ajatus, se on mahtava ajatus. Hyvin usein Jeesuksesta tulee arkipäiväinen Jeesus. Ja me ei osata iloita siitä, mitä me ollaan saatu. On hyvä, että joku välillä huutaa täällä edessä teille, Jeesus elää. Hän on poistanut sun syntis. Sä oot täydellinen. Nyt sä voit iloita. Tämä maailma yrittää masentaa meitä koko aika, eikö yritäkin. Se yrittää painaa meitä alas. Ja kun kristillisiä arvoja painetaan alas, niin samalla uskoviakin painetaan alas niiden kristillisten arvojen kanssa. Mutta me ei anneta periksi. Me seistään lujana pystyssä ja sanotaan, Jeesus elää. Jumala odottaa sulta yhtä ainoaa asiaa. Jos sä oivallat ja sä oot tullut tähän päätökseen, että sä oot täydellinen, niin sen jälkeen hän odottaa sulta todella halua pyrkiä täydelliseen suoritukseen. Ei täydellistä suoritusta, vaan halua pyrkiä täydelliseen suoritukseen. Se on ihan eri asia. Jos sinä pyrit täydelliseen suoritukseen, sulla on sellainen asenne, Jumala ohjaa sua ja vaikuttaa sinussa täydellistä suoritusta. Ajattelepa tätä. Sitä saat, mitä tilaat. Jos sä ajattelet, että mulle riittää keskinkertaisuus, ei sen niin väliä. Mennään riman alitse niin kuin limboomalla vähän. Te tiedätte, mä en viitti, vaikka mä oon kiropraktikko, mä en osaa hoitaa omaa selkeäni. Täällä sanotaan näin, Luukaan evankeliumissa 1:6. Ajatelkaa vanhan liiton aikana. Oli tällaisia ihmisiä. Herodeksen Juudean kuninkaan aikana oli pappi nimeltä Sakarias Abiaan osastoa. Hänen vaimonsa oli Aaronin tyttöri ja tämän nimi oli Elisabet. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaan kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. Se tarkoittaa täydellisyyttä. Nuhteettomuus tarkoittaa, että ei yhtään virhettä mistään kohdassa, minkään lain käskyn edessä. Jos he pysty siihen, niin emmekö me pysty? Jos meillä on semmoinen asenne, että me ollaan surkeita, syntisiä, kurjia, niin ei varmaan pystytäkään. Mutta jos meillä on semmoinen asenne, että hei, mä pyrin täydellisyyteen, niin silloin Jeesus sanoo, että okei, nyt se on oivaltanut sen. Minä autan sinua ja hän kantaa sua ja vie. Nyt me mennään kohti täydellisyyttä. Minä autan, minä tuen. Uskotko, että Jeesus on sinussa täydellinen? Kuka uskoo tämän? No tätä ei ole vaikeaa uskoa. No jos sä näet, että sä oot uusi luomus hänessä ja se on uusi luomus on täydellinen, niin voitko sinä joskus sitten mahdollisesti päästä täydelliseen tulokseen? Hyvä. Ja vieläkään ei kukaan tanssi. Parannus on oikeasti sitä, että sä haluat muuttua Kristuksen kaltaiseksi. Jos uskova tekee parannuksen jostakin, niin hänellä täytyy olla aina joku sellainen vertailtava kohde, johon hän yrittää muuttaa näitä tekoja. Joku voi katsella pastoria, vanhemmistoveliä, okei. Toi pastori ja toi vanhemmistoveli, hänellä on tommoset standardit, hän pyrkii seuraamaan Jumalaa tämän ja tämän mukaan, minä pyrin tuohon samaan. Mulla oli, kun mä tulin uskoon, mulla oli hyvin tarkasti tarkkailin vanhoja uskovia. Ja mietin ja katselin, että onko niillä telkkaria, minkälaisia ohjelmia ne kattelee, miten ne elää, miten ne reagoi, kun joku loukkaa niitä, millä tavalla ne vastaa, lyökö ne takaisin, onko loukkaantuuko ne pitkään, onko ne anteeksi. Mä tarkkailin tällain. Sä oot esimerkki. Sä oot esimerkki. Tää maailma tarvii esikuvia. Lue vaikka Mersun takalasista, jos et muuten usko. Tää maailma tarvii esikuvia. Ja Jumala haluaa, että me voitamme syntimme ja heikkoutemme yksi kerrallaan. Mutta jos meillä on semmoinen asenne, että me ollaan syntisiä kuria, niin mikä meitä kannustaa muuttumaan, kun me ajatellaan, että mä oon looseri enkä osu kuin ykköseen. Mutta jos mä ajattelen itsestäni, että mä oon Jumalan lapsi, mä oon puhdas ja pyhä ja mä osun tuohon kymppiin, niin sen takia Jeesus sanoi täällä sille naiselle, joka oli otettu aviorikoksesta kiinni. Ja Jeesus sanoi hänelle, kun Jeesusta pyydettiin tuomitsemaan tämän nainen. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä tästä edes enää syntiä tee tällä elämän alueella. Sinä olet nyt kohdannut minut, minä olen antanut nyt sinulle voimaa päästä vapaaksi tästä haureiden synnistä, halusta tehdä haureutta. Nyt saat vapaa, älä tee enää syntiä tällä alueella. Ja näin Jumala vapauttaa meitä yksitellen. Ja meillä täytyy olla tahto pyrkiä koko aika kohti täydellisyyttä Kristuksen kaltaisuuteen. Jos meillä on halu muuttua Kristuksen kaltaiseksi, me muutumme koko aika. Ja nimenomaan sitä kautta rakkaudesta isää kohtaan. Ei sen tähden, että joku käskee, joku kieltää, vaan että sulla on sisäinen rakkaus isää kohtaan. Pari ajatusta loppuun. Päivittäiset harmit ja sun etees lähetetyt ilkeät ihmiset paljastaa sinulle sen, mitä Jumala haluaa täydellistää sinussa seuraavaksi. Ei tarvi kaivella yhtään. Ei tarvi ihmetellä, että mitä hän tässä nyt seuraavaksi tarvi sitten hioa. Ei muuta kuin sanota kiitos Herralle, seuraava henkilö, joka tulee, on se hioja. Ja se tuo sen viilan. Onko sulla viilaajia? Löytyykö viilaajia? Kyllä niitä löytyy. Kiitä Jumalaa niistä viilaajista. Jos sulla ei olisi niitä viilaajia, niin sulla olisi liian paljon särmiä. Särmikkäät ihmiset kolhii joka paikkaan, mihin ne menee. Niillä on niin terävä kyynärpää, kato. Mutta kun Jumala lähettää sulle viilaajia, hän viilaa niitä kyynärpäitä sileiksi. Että ei ne enää kato kolhii joka paikkaa. Me ollaan luonnostamme kolhijoita. Me luonnostamme kolhitaan muita, mutta Jumala lähettää ilkeitä ihmisiä viilaamaan meiltä särmät pois. Ja tämän tähden täällä korkea veisuussa sanotaan tällä tavalla näin, että hän haluaa muuttaa. Kun kuningas katsoo sinua, tämä korkea veisu puhuu Jeesuksen ja seurakunnan välistä suhteesta, ja Jeesus katsoo morsiantaan sinua omaansa näin. Hän sanoo, katso kaunis sinä olet armaani, katso kaunis olet. No mitä morsian sanoo itsestään? Minä olen musta, mutta ihana. Minä olen musta, mutta ihana. Pystytkö sä sanoa tänä päivänä, minä olen musta, mutta ihana? Monet suomalaiset sanoo, suurin osa suomalaiset sanoo, että minä olen musta. Mä olen kuule musta. Mä olen syntinen kurja. Mä olen musta. Ei, minä olen musta, mutta ihana. Siellä se ihanuus on kätketty sinne. Se on yhtä Kristuksen kanssa. Ja viimeisenä ajatuksena tämä. Älä tyydy keskinkertaisuuteen. Älä tyydy, koska Jumala kun pääsee ohjaamaan sua, niin sä pystyt pääsemään sellaiseen tekoon, joka miellyttää Jumalaa. Sä lopulta löydät elämääsi sen täydellisen teon. Jaakob kertoo, miten me pääsemme täydelliseen tekoon. Veljeni, koskee sisaria myös. Pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon. Että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Puhuuko tässä, sanotaanko tässä missään vaiheessa, kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon. Että te olisitte syntisiä ja kurjia ja kaikin kohdin surkeita luusereita. Ei sanota niin, mutta monet silti lukee näin. Miksi? Koska ihmiset eivät, monet uskovat, eivät hae mielipiteitään sanasta, vaan ottavat ne toisten huulilta. Ja toistavat niitä sitten. Ja tämä on se ongelma. Pitää katsoa, mitä Raamattu sanoo. Oletko musta, mutta ihana? No niin.